En hvað með drauma? Hefur þið dreymt einhvern tíman svona, ef þú myndist nú á látið fólk að þú hefði svona freka trú á því að það myndi kannski vera í kringum okkur? Hefur þið dreymt einhvern tíman svoleiðis?
Nei, náttúrulega dreymir margt, það er þessi sem hefur gæðið hún margt, það er þessi segjandi, þessi sem að getur sagt frá hún.
Dreymir þið kannski fyrir daglátum?
Það var aðeins komið fyrir.
Kemur það fyrir ennþá?
Ég hefur bara sittir eftir því hún.
Heldur þú að það hefði verið kannski meira hérna þegar þú varst yngri?
Já, það kom fyrir þá, manna, já. Ég hef tekast mikið enn minn nettur í orðið og mikið vitlisar sem manni dreymur.
Dreymdi þið þá fyrir veðrið?
Nei, já, það kom kannski fyrir að mér dreymdi fyrir því manni sem kom kannski daginn eftir.
Hvað dreymdi þið þá?
Já, maður.
Heldur það að þið hafið dreymt að það hafið séð hann í draumnum eða?
Já, það held ég.
Og svo kannski þekkt hann aftur?
Já, það verður að búið viknaði með að hann segja mig kannski því. En það er hún mörgst svona því. Manni dreymir margt ef maður kannski. Ég held að komi nú fram við einhvern veginn en maður tek bara sér mark á því og ég hef nú þá trú.
En hefur þið dreymt svona með ókunnuga menn?
Nei, ekki, ekki.
Þið hefur þá ekki dreymt einhvern mann sem þú hefur aldrei séð fyrr og svo hefur hann komið kannski daginn eftir?
Ekki hvað ég geti merkt það að ég hef tekið mark á því.
Að það hefði freka verið eitthvað nágranni eða? Að þið hafið freka dreymt eitthvað kunningja?
Já, það, já, eða hana. Já, maður þarfti sér, ég geti því.